Երբ նա ավարտեց իր խոսքը, Գաբրիելը չափազանց զարմանալի հարց տվեց.
«Իսկ ինձ հետ ինչու եք ֆրանսերեն խոսում?»
Հաբեթ-Շատախյանը վիրավորված պաշտպանվեց.
«Միայն ձեզ համար, պարոն».
Բայց Հրանտ Ոսկանյանը կատաղած բզեց ընկերոջ մեջքը, կարծես ուզում էր ասել. «Տեսնում ես, պարծենկոտությունը ամեն ինչ փչացրեց. ճարներն ինչ, ստիպված էին ընդունել իրենց պարտությունը». Համենայն դեպս, ուրբաթախոսը տեր Հայկազունի հանդեպ ունեցած իրատելությունն արտահայտեց ծաղրական երկարաշունչ ոտանավորով. Մի անգամ երեկոյան Գրիգորի գլխավորությամբ զբոսնելիս, նա իր հանգավոր պանֆլետը տվեց կարդալու Ասայանին, թերիպես բարակ այդ երգչին. Ուսուցչի ձայնը ցասունալից հուզմունքից դողում էր. Նա միաժամանակ պաշտոնավարում էր նաև եկեղեցում, որպես երգչած դասի խմբավար, և տեր Հայկազունի անողոք իշխանության ներքո ավելի էր տառապել, քան մյուսները. Մարտական շնչով տոգորված ստեղծագործությունն ավարտվում էր հետևյալ սպառնալից տողերով. «Քո փարաջան մութ ամպիպես դեմքն է ծածկում արևի. Քո հայացքից գուցե հանկարծ արևն անգամ փշրվի». Արևն այստեղ անշուշտ այլաբանորեն նշանակում էր հոգևոր լույս. Միայն թե պարզ չէր. Դասերն ավելացնելու դեպքում տեր Հայկազունի սքեմը ինչու պետք է ծածկեր արևի դեմքը. Գրիգորը իր սանի այդ փառասիրական փորձի վրա գլուխ նորորեց. Խմբովին նստած էին Խդրբեգի խաղողի այգեստանների մոտ, լուստի ցորքով ողողված բլրալանջին. Դեղագործը ձեռքն առավ ոտանավորը. Երգի ծանքում ձաղկված հերոսի մասին ոչինչ չասաց. Առհասարակ նա միշտ էլ շեղվում էր նյութից. անորոշ սառնասրտության բազդարարեց.
«Հրանտ Ոսկանյան, սա շփոթ է. Այ, հնում ուրիշ բանաստեղծներ կային».
Ոչ միայն բանաստեղծներն էին հնին պատկանում, այլև մեծ գործերը, պատերազմները, պետական գործիչները, հերոսները. ամբողջ աշխարհն առհասարակ կարող էր նշանավոր լինել միայն իբրև պատմություն. Բայց սանին լրիվ թևաթափ չանելու համար Գրիգորը գլխով արեց.
«Գրել մի թող, բայց դեռ շատ բան ունես սովորելու, վարժապետ».
Որոշված օրը Գաբրիելը Ստեփանի և նրա խաղընկերուհի Սաթոյի հետ, որի ոտքերն արդեն ապակինվել էին, գնաց Յողոնոլուքի դպրոցը. Մինչ այդ փոքրիկ տարաձայնություն էր եղել Ժուլիետի հետ. Ֆրանսուհին վախենում էր, որ իր որդին խառնվելու էր այդ անլվա երեխաներին, այն էլ արևելյան ինչ-որ ախորում. Նույնիսկ Փարիզում նա թույլ չէր տալիս, որ Ստեփանը սովորի թաղային դպրոցում, չնայած այնտեղ ավելի քիչ կարելի էր երկյուղ կրել զանազան վարակիչ հիվանդություններից և ոչիլներից. Գաբրիելը իր տեսակետի վրա մնաց. Խնդրին լրջորեն մոտենալիս, մարդ չպետք է հաշվի առնի չափազանցված սպառնալիքը. Ինքը, իբրև հայր, շատ ավելի կարևոր է համարում այն, որ իր որդին վերջապես ճանաչի իրենը, այն էլ հիմնովին. «Եթե ժամանակն ու կյանքի հանգամանքներն այլ լինեին, Ժուլիետը 100 պատասխան կգտներ», սակայն այժմ իսկույն նահանջեց և լռեց. դա լուր զիջում էր, որից ինքը ոչինչ չէր հասկանում. Գիշերային այն խոսակցությունից հետո, երբ Գաբրիելն այնքան հուսալքված էր, ինչ-որ առեղծվածային բան էր պատահել. ամուսնական կյանքի ջերմությունը, որը 14 տարի շարունակ հիանալի պտուղներ էր տվել, հետզհետե նվազում էր, չքանում. երբեմն գիշերները արթնանալիս, Ժուլիետին թվում էր, թե իր և կողքին քնածի միջև ոչ մի ընդհանուր բան չկա. Ինչ ընդհանուր բան կար, մնաց այնտեղ, Փարիզում, Եվրոպայի լուսաշող քաղաքներում. դա արդեն անդառնալի էր, այլևս նրանց չէր պատկանում. Ինչ էր պատահել? Գաբրիելն էր փոխվել, թե ինքը, Ժուլիետը? Դեռևս կարևորություն չէր տալիս հնարավոր անակնկալների. գրեթե ծիծաղելի էր թվում, որ ջրհեղեղն անգամ իր, ֆրանսուհու առաջ պատկառանքով կանգ չառնի. ուրիշ երկ չկար, պետք է մի երկու շաբաթ համբերեր. այնուհետև ամեն բան իր հունի մեջ կմտներ. այն ամենը,
ինչ այդ շաբաթների ընթացքում տեղի ունենար կամ չունենար, նրան այլևս չէր հուզի։ Այս նկատառումով էլ լռեց, երբ Գաբրիելը վճռեց Ստեփանին դպրոց ուղարկել։ Բայց երբ հոգու խորքում կշռադատում էր իր անտարբեր նահանջը, իմ ինչ գործն է, ապա սարսափում էր, խորապես վշտանում ոչ միայն իր, այլև ավելի շատ Ստեփանի համար։ Նորությունը կարծես պատանուն ոգևորել էր։ Նա հորը խոստովանեց, որ ինքը բարի պարոն Ավաքյանի դասերն ավելի մեծ ուշադրությամբ չէր լսում։ Լատիներեն և հունարեն ուսումնասիրած Փարիսի գիմնազիստը շատ ավելի մեծ բավականությամբ էր հաճախում հայկական գյուղական դպրոցը։ Բայց դրա պատճառը միայն այն չէր, որ տղան Ավաքյանի դասերից ձանձրանում էր։ Իսկ ուհու և Սաթոյի գալուց հետո նրա հոգում գլուխ էր բարձրացրել ինչ-որ շփոթություն, ինչ-որ լարվածություն։ Արդեն պատահել էր Սաթոյի հետ կապված մի անախորժություն։ Մի անգամ, վաղ առավոտյան, Ստեփանն ու Սաթոն հանկարծ անհետացան և հայտնվեցին միայն կեսօրից հետո։ Աղջկան տհաճ բացատրությունից ազատելու նպատակով տղան ասպետորեն իր վրա վերցրեց մեղքը։ Պնդեց, թե դամլաջիկի լանջերին զբոստելիս մոլորվել էին։ Ժուլիետը իր բարկությունը թափեց ոչ միայն Ավաքյանի, այլև Գաբրիելի գլխին։ Իսկ երբ որդին վերադարձավ, արգելեց Սաթոյի հետ նույնիսկ խոսել։ Շրջմոլիկ աղջկան լրիվ հեռացրին ընտանեկան շրջանակից։ Տանը եղած ժամանակ նա պարտավոր էր մնալ իր սենյակում։ Այս դեպքից հետո Ստեփանը սկսեց ավելի հաճախ այցելել իսկուհուն, իհարկե գաղտնի։ Ուսուցչուհին անկողնուց արդեն վեր էր կացել, բայց չէր ապաքինվել։ Երբ իսկուհին պարկում էր երկար թիկնաթոռին, Ստեփանը նստում էր նրա ոտքերի մոտ, գետնին։ Տղայի սրտում շատ հարցեր կային։ Իսկուհուն ստիպում էր պատմել Զեյթունից։ Հենց որ մայրը հայտնվում էր, դավադիրների նման ընդհատում էին խոսակցությունը։ «Ինչպես են տղային բոլորն իրենց կողմը ձգում», մտածում էր Ժուլիետը։ Յողոնոլուկի դպրոցը պատկառելի հաստատություն էր։ Մուսա լեռան շրջակայքում դա ամենամեծն էր և ուներ 4 դասարան։ Տեր Հայկազունը տնորեն էր կարգել Շատախյանին։ Սա իր սեփական նախաձեռնությամբ ավելացրել էր ևս մի դասարան, որտեղ ինքը ֆրանսերեն և պատմություն էր դասավանդում, իսկ Ոսկանյանը գրականություն և գեղագրություն։ Բայց դրանով չէին բավարարվել։ Մեծահասակների համար բացել էին իր ինքնային դասընթացներ։ Այստեղ արդեն իր գիտելիքների լույս էր շռայլում համաշխարհային այնպիսի մի գիտնական, ինչպիսին դեղագործ Գրիգորն էր։ Նա դասախոսում էր աստղերի, ծաղիկների, կենդանական աշխարհի և քարերի, հնագույն ժողովուրդների, բանաստեղծների և իմաստունների մասին։ Դասավանդում էր յուրօրինակ եղանակով։ Հնարամիտ հեքիաթասաց ամեն ինչ իրար էր խառնում, վերածում ֆանտաստիկ պատմության։ Իր բանախոսությունները համեմում էր այնպիսի խորհրդավոր բառերով և թվերով, որ ունկնդիրները ոչինչ չհասկանալով, ապշած ճպճպացնում էին աչքերը։ Բայց նա իր ժողովրդի ուսման ծարավը պարուրում էր պայծառ լույսով։ Չէ՞ որ տարեց մարդիկ, մեծ մասամբ արհեստավորները, որոնք միայն աշխարհի մի բեկորն էին տեսել, աշակերտական նեղ նստարանների վրա հավաքված, նոր բան էին ուզում լսել և սովորել իրենց կյանքի մայրամուտին։ Աբետ Շատախյանը Ստեփանին ընդունեց լրացուցիչ դասարանը, որտեղ 12-ից 15 տարեկան 30 երեխա էր սովորում։ Ուսուցիչը մի կողմ քաշեց Գաբրիելին։ «Պարոն, ինձ համար այնքան էլ պարզ չէ ձեր մտադրությունը. ձեր որդին ինչ կարող է մեզ մոտ սովորել? Երևի շատ բան ավելի լավ գիտե, քան ես. ճիշտ է, Շվեյցարիայում բավական երկար ժամանակ ուսանել եմ, բայց տարիներ շարունակ հետադիմում եմ այս անապատում. ապա նայեցեք այս երեխաներին, կարծես վայրենի նեգրեր լինեն. ես չեմ կարծում, թե արդյունքը լավ կլինի»։ «Վարժապետ Շատախյան, հենց այդ արդյունքից է, որ երեխային չեմ ուզում զրկել», բացատրեց Գաբրիելը, և ուսուցիչը զարմանում էր հոր համառության վրա, որը բարեկիրթ եվրոպացուն ուզում էր անպայման դարձնել արևելցի։ Դպրոցը լեփ-լեցուն էր երեխաներով և ծնողներով, որոնք եկել էին իրեն զավակների գործերը կարգավորելու։ Մի պառավքին փոքրիկ տղայի ձեռքից բռնած մոտեցավ Շատախյանին.
«Վարժապետ ջան, միսը քեզ, ոսկորնից, մենակ թե շատ չծեցես»։
«Ինքներդ լսեցիք»։ Գաբրիելին դիմեց Շատախյանը և հառաչեց, հիշելով այն հետամնացությունը, սնոտիապաշտությունը, խավարամտությունը, որոնց դեմ ստիպված էր ինքը պայքարել. Պայմանավորվեցին, որ Ստեփանը շաբաթական 4 անգամ հաճախելու է դպրոց, մեծ մասամբ ընտելանալու է հայերեն բանավոր և գրավոր լեզվին. Սաթոյին ընդունեցին ամենաստորին դասարանը. Այստեղ աղջիկներ շատ կային, բոլորն էլ ավելի կրտսեր էին, քան Զեյթունցի վտանգավոր որդուհին։ Երկրորդ օրն իսկ Ստեփանը տուն եկավ դառնացած, այլևս թույլ չի տա, որ իր անգլիական անպետք կոստյումի պատճառով ծիծաղեն վրան։ Ուզում է այնպես հագնվել, ինչպես մյուս տղաները։ Բորբոքված պահանջեց, որ գյուղական դերսակներից մեկի մոտ պատվիրեն սովորական ենթարի, գոտիով, ապա նաև անդրավարտիք։ Այդ ցանկությունը տեղի տվեց մեծ վիճաբանության։ Մայրիկը զայրացավ։ Օրեր անցան, բայց խնդիրը մնաց չլուծված։ Սամվել Ավաքյանը Ստեփանի հետ պարապելու փոխարեն ստացավ նոր, բոլորովին այլ բնույթի հանձնարարություն։ Գաբրիելը նրան տվեց իր բազմաթիվ ցանուցիր գրառումները, որ կատարել էր վերջին շաբաթների ընթացքում։ Ուսանողը, տարբեր տվյալները հանրագումարի բերելով, պետք է դրանց տար վիճակագրական ընդհանուր տեսք։ Թե ինչ էր այդ աշխատանքի նպատակը, նրան հայտնի չէր։ Ամենից առաջ պետք է ճշտեր հարավային ծայրամասի Վաքվ գյուղից մինչև հյուսիսային սահմանը կազմող Քեբուսիեն մեղվագյուղ, ընկած տարածության վրա ապրող հայերի թիվը։ Պետք է կարգի բերեր և ստուգեր այն բոլոր տեղեկությունները, որ Բագրատյանը վերցրել էր Մուխթարի քարտուղարից և մյուս 6 ավակներից։ Հետևյալ օրը Ավաքյանն արդեն կարող էր Բագրատյանին հանձնել հետևյալ ճշգրիտ ցուցակը. 7 գյուղի բնակչության թիվը ըստ սեռի և տարիքի, 583 ծծկեր և փոքր երեխաներ 4 տարեկանից ցածր, 579 աղջիկ 4-ից 12 տարեկան, 823 տղա 4-ից 14 տարեկան, 2074 կին 12 տարեկանից բարձր, 1550 տղամարդ 14 տարեկանից բարձր, 5609 հոգի։ Այս մարդահամարի ժամանակ հաշվի էր առնված նաև Բագրատյանի ամբողջ ընտանիքը։ Թվական տվյալներից բացի կային մանրակրկիտ ցուցակներ, որտեղ նշված էին առանձին գյուղերի ընտանիքների թիվը, արհեստը և զբաղմունքը, մի խոսքով այն ամենը, ինչ կարևոր էր։ Բայց Բագրատյանը միայն մարդկանցով չէր հետաքրքրվում, փորձում էր իմանալ, թե շրջակայքում որքան անասուն կա։ Դա այնքան էլ դյուրին գործ չէր և նվազ հաջողությամբ պսակվեց։ Նույնիսկ Մուխթարները չէին կարողանում ստույգ տեղեկություն տալ, սակայն մի բան հաստատ էր. խոշոր եղջյուրավոր անասուններ, եզներ ու կովեր, բոլորովին չկային, ձիեր նույնպես։ Քիչ թե շատ բարեկեցիկ ամեն ընտանիք ուներ 1-2 այծ, ավանակ կամ ջորի հեծնելու և բեռներ կրելու համար։ Առանձին ոչխարատերերի կամ համայնքին պատկանող ստվար հոտերը լեռնականների մոտ ընդունված սովորության համաձայն արածում էին խաղաղ արոտավայրերում։ Հոտերը պահպանում էին հովիվները և նրանց օգտականները։ Դա տևում էր մինչև ոչխարներին հաջորդ անգամ խուզելը։ Ոչխարների մոտավոր քանակն իմանալ իսկ անհնար դուրս եկավ։ Եռանդուն Ավաքյանը, որը ոչ մի աշխատանքից խորշել չգիտեր, գյուղից գյուղ էր վազվզում։ Շուտով Բագրատյանի առանձնասենյակը նա վերածեց տեղեկատու բյուրոյի։ Բայց հոգու խորքում զարմանում էր, թե ինչպես մի ունևոր կալվածատեր այդքան տագնապալից և անապահով շրջանում ձանձրույթն ուզում է ցրել նման խրթին ժամանց հանելուկներ լուծելով։ Ոչ մի բան ավելորդ չէր թվում այդ ծայրահեղ բծախնդիր մարդում։ Հավանաբար մտադիր էր գիրք գրել Մուսա լեռան շրջակայքում ապրող հայության կյանքի մասին։ Նույնիսկ ուզում էր իմանալ, թե քանի թոնիր կա գյուղում։ Հետաքրքրվում էր հացաբույսերի բերքով և մտահոգվում, որ լեռնականները
հարթավայրերում ապրող մահմեդականներից են գնում եգիպտացորեն կամ սիրիական կարմրավուն ցորենը։ Պակաս չէր անհանգստացնում այն, որ ջրաղաց չկար ոչ յողոնոլուքում, ոչ Բիթիասում, ոչ էլ որևէ այլ հայաբնակ վայրում։ Մինչև անգամ սիրտ արեց ստուգել Գրիգորի դեղորայքի վիճակը։ Սա, որի կարծիքով Բագրատյանն ավելի շուտ իր գրադարանը կգա, քան թե դեղատունը, հիասթափված մատնացույց արեց նկուղը։ Տախտակե երկու փոքրիկ հենակների վրա շարված էին օտարոտի ձեռագրով նախշված զանազան երկարուկ ու տափակ սրվակներ։ Դա էր այն ամբողջ հարստությունը, որ դեղատուն էր հիշեցնում։ Գրիգորի գործունեության առավել պերճախոս վկաներն այլ բան էին. այն կյունում դրված նավթի երեք խոշոր ամանները, աղի պարկը, ծխախոտի 1-2 հակը, ավել կապելու բարակպարանները։ Դեղագործը իր ոսկրոտ մատներով արժանապատվությամբ թմկահարեց խորհրդավոր սրվակներից մեկը։
«Բոլոր դեղամիջոցները, ինչպես արդեն ասել է Հովհան ոսկեբերանը, սկիզբ են առնում 7 նախնական նյութից. դրանք են կիրը, ծծումբը, բորակը, յոդը, կակաչը, ուռենու խեժը, դափնեհյութը. նույն նյութը հարյուրավոր ձևեր է ընդունում»։
Մատով ամանը կամացուկ զնգացրեց։ Ուզեց ասել, որ Հովհան ոսկեբերանի դեղագործական բոլոր նախանյութերի նմուշներն ունի։ Ժամանակակից դեղագիտության շուրջը ծավալված նման ատենաբանությունից հետո Գաբրիելն այլևս չշարունակեց իր հարցուփորձը։ Բարեբախտաբար ինքն էլ տանը բավականաչափ սեփական դեղորայք ուներ։ Անշուշտ ավելի կարևոր էր զենքի հետ կապված պատմությունը։ Բարեկամը, Չաուշ Նուրհանը, այդ առիթով արդեն անորոշ ակնարկ էր արել։ Բայց հենց որ Գաբրիելը այս հարցով դիմում էր համայնքի ավակներին, սրանք խուսափողական պատասխաններ էին տալիս։ Մի օր էլ նա յողոնոլուքի մուխտարին հանկարծակիի բերեց նրա բնակարանում, կարչեց օձիքից.
«Թովմաս, ինձ հետ անկեղծ եղիր, ինչքան և ինչ տեսակի զենք ունեք»։
Մուխտարը վախվորած շլեց աչքերը, տմբտմբացրեց ճաղատ գլուխը։
«Իսուս Քրիստոս, պարոն, ուզում ես գլխներիս փորձանք բերել»։
«Ինչու ինձ չեք վստահում, արժանի չեմ»։
«Ոչ կինս գիտե, ոչ զավակներս, ոչ վարժապետները, ոչ ոք»։
«Իսկ իմ եղբայր Ավետիսը գիտեր»։
«Աստված հոգի լուսավորի, իհարկե գիտեր, բայց ոչ մեկին չէր ասում»։
«Ասել կուզի, նման չեմ գաղտնիք պահող մարդու»։
«Եթե իմացվի, բոլորս էլ ոտքով գլխով կորացենք»։
Քեբուսյանը, տեսնելով, որ ոչ աչք շլելն է օգնում, ոչ էլ գլուխ տմտմբացնելը, հյուրից ազատելու համար վերջապես սենյակի դուռը կրկնակի կողպեքով փակեց։ Տագնապալից շշնջյունով խոստովանեց ճշմարտությունը։ 1908 թվականին, երբ Իթիհաթը Աբդուլ Համիդի դեմ հեղափոխություն սկսեց, երիտասարդ թուրքերի պատվիրակները պետության բոլոր շրջաններին և համայնքներին զենք բաժանեցին, հատկապես հայ բնակչությանը, որն այն ժամանակ ապստամբության հիմնական նեցուկն էր համարվում։ Ինքնին հասկանալի է, որ Էնվեր Փաշան գիտեր այս բանը, և երբ բռնկվեց համաշխարային առաջին պատերազմը, նրա առաջին գործն այն եղավ, որ շտապեց արագ զինաթափ անել հայ բնակչությանը։ Այս հրամանը կատարելիս բնականաբար մեծ դեր խաղացին այն ժամանակվա պաշտոնյաների բնավորությունն ու տրամադրությունը։ Եթե վիլայետներում, ինչպես Էրզրումում կամ Սվազում տիրապետում էին Իթիհաթական տաք գլուխները, ապա պատահում էր, որ անզեն բնակչությունը ոստիկաններից զենք էր գնում։ Դա կառավարության նոր հրամանը ստացվելուն պես հանձնելու պայմանով։ Նման վայրերում զենք չունենալը դիտվում էր իբրև դավադրական չքմեղացում։ Ջելալ բեի վիլայեթում այս գործը, ինչպես և պետք էր հուսալ, գլուխ էր գալիս ավելի դյուրին։ Այս պատվարժան կուսակալը, որի մարդկայնությունը ծառանում էր Ստամբուլի պատերազմի փառապանց աստծո միջոցառումների դեմ, մեծ վերապահությամբ էր կատարում նրա հրամանները, եթե առհասարակ դրանք չէր կարողանում թղթերի զամբյուղը նետել։ Նրա գտասրտությունը փոխանցվում էր նաև ստորադաս պաշտոնյաներին, բացառությամբ Մարաշի անողոք Մյութեսարովի։